хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі даў працяглае інтэрв'ю брытанскаму інфармацыйнаму агенцтву Reuters. Сярод іншага ён заявіў, што ліміт рэвалюцыі для Беларусі вычарпаны і што Беларусь не блізкі ўсход. Што да стасункаў з Еўропай, то, па словах Лукашэнкі, мы ўжо зрабілі столькі крокаў, што можна было б прабегчы або прайсці 10 кіламетраў. А абяцаных насустрач крокаў мы не атрымалі. У адказ мы атрымалі ўзмацнення санкцый. Лукашэнка паўтарыў, што для вызвалення палітвязні павінны былі звярнуцца да прэзідэнта. А па ўсіх, хто звярнуўся, ён прыняў рашэнне аб памілаванні. Адзін ці два не звярнуліся, яны кажуць, што ў турме ім лепш – тады яны героямі будуць. Добра, будьце ў турме. Канец цытаты. Аналітык Радыё Свабода Юрый Дракахруст сёння на нашым сайце аналізуе гэтае і іншыя выказванні кіраўніка, паказваючы, дзе ён не зусім дакладны ці не зусім шчыры.
Існавалі выпадкі, калі палітзняволеных, напрыклад, Александра Казуліна, вызвалялі без напісання прашэння аб памілаванні. Нягледзячы на патрабаванне ў развязу з США аб вызваленні і рэабілітацыі ўсіх палітвязняў Беларусі, паводле ацэнак праваабарончых арганізацый у Беларусі дагэтуль утрымліваецца за кратамі 13 палітзняволеных, у тым ліку былы кандыдат прэзідэнты Мікола Статкевіч. Палітзняволеныя ні наўпрост, ні праз сваіх сваякоў не паведамлялі, што ў турме ім лепш. Тыя палізняволеныя, якія былі памілаваныя, не былі рэабілітаваныя і цалкам адноўленыя ў сваіх грамадзянскіх і палітычных правах.
Праабаронцы звяртаюць увагу на тэндэнцыю яшчэ большага ціску на палітвязняў і, ў прыватнасці, пераводу іх з калоніяў у турмы. Так, праабаронца Валянцін Стэфановіч, калега палітвязня Алеся Бяляцкага, па вясне выказаў занепакоенасць, што і Алесь Бяляцкі можа апынуцца з прыдуманых прычынаў у карцары, а потым у крытай турме. Такая лінія абраная адносна палітвязню, якія не пагаджаюцца пісаць прашэнне аб памілаванні, мяркуе Стэфановіч.
Фактычна ўжо працэдура была распачатая на кіраванне яго ШИЗа, але пасля абеда гэта было ўсё спынена ў сувязі з тым, што прыехаў нунцый, які 25 числа на дзень народзінаў Алеся сустрэўся з ім. Але калі глядзець на развіццё падзеяў з іншымі палітвязнямі, то, канешне, нас вельмі ўсё гэта непакоіць. Улады апрацоўваюць розныя новыя метады ўздзеяння на палітвязню, гэта і прыцягненне да крымінальнай адказнасці да Сташкевічам па 411 артыкулу, гэта змены рэжыму на больш жорсткі. Зараз, напэўна, дзядок адправіцца в турму. І гэта ўжо будзе пяты палітвязень, які будзе ва ўмовах турмы знаходзіцца. Таму, канешне, мы не можам выключаць тое, што дачыненне да Алеся можа быць выкарыстана адзін з такіх метадаў.
На 4 снежня прызначанае выязное пасяджэнне Шклоўскага суду па справе згаданага Стэфановічам вязня Шклоўскай калоніі Мікалая Дзядка. Суд будзе вырашаць, ці накіроўваць Мікалая Дзядка як злоснага парушальніка рэжыму з калоніі ў крытую турму. Суддзя Віталь Волкаў пагадзіўся, каб на пасяджэнні Мікалая Дзядка абараняў ягоны адвакат, але не даў дазволу, каб палітвязня абараняў таксама ягоны бацька. Ягоны бацька Аляксандр Дзядок сам былы суддзя Менскага абласнога суду, і ён мяркуе, што суд баіцца ягоных высноваў адносна законнасці вынесеных сыну з пагнанняў.
То, што происходит з Мікалаем, это не потому, што он какой-то плохой или что-то всё время нарушает. Он просто не хочет писать прошение о помиловании. И отсюда вытекают все остальные вопросы. Он держится очень бодро, очень уверенно в своей правоте и в правильности своего отношения к окружающей действительности, к тому, что происходит и в колонии, и в стране соответственно.
Кажа бацька Мікалая Дзядка. Я нагадаю, што Мікалай Дзядок быў асуджаны на 4,5 гады зняволення за хуліганства і пашкоджанне маёмасці падчас акцыі каля Міністэрства абароны на тэрыторыі расійскага пасольства і каля ізалятара на Крэсціна. У зняволенні Мікалаю Дзядку яшчэ трэба адбыць больш за 2 гады. Цяпер ён знаходзіцца ў памяшканні камернага тыпу Шклёўскай калоніі і недаўна адбыў 15 сутак у карцэры. Паводле некаторых звестак, пасля 14 снежня Мікалай можа апынуцца ў крытай турме ў Магілёве, дзе ўжо адбываюць пакаранне былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч і моладзевы актывіст Яўген Васькович.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы.
Ці абражае назва бульбаш беларуса?
Ці рабіў пластыку Лукашэнка?
Адкуль бяруцца міліцыянткі садысткі?
Кожны тыдзень 15 хвілін на гэтыя іншыя тэмы.
Глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
І темою наступної передачі «Свобода без гальштуку» буде якраз тої, адкуль беруться садистки-міліціянтки. Питання стало особливо актуальним після того, як Василь Сорочик, аховник Менської автостоянки, заявив, що з його вибивали признання у крадяжі мармурової плити, і особливо у гэтым визначилася молода жінка опер уповноважене. Слідчий комітет протягує розгляд заяви Сорочика, а потерпіла настоює, каб і надалі усі слідчі дії з ним проводилися тільки у присутності адвоката. Повідомляє Галина Бакунчик.
Письмову заяву про тое, што ён адмаўляецца ад удзелу ў следчым эксперыменце і далейшым удзеле ў расследаванні без прысутнасці адваката, Васіль Сарочык падаў у следчы камітэт уласнаручна, а зараз піша яшчэ адно хадайніцтва. Говорить Василь Сорочек.
Они приняли заявление. Пишите адвоката. Адвокат уже есть, но надо соглашение заключить. Пишем ходатайство с платформы, чтобы присутствовали корреспонденты. Ну, чтобы, ну, раскрутилось это дело полностью. Потому что там может быть, с одной стороны, обман, может что-то. Сейчас верить на слово, милиции особенно, ну, его к черту.
У інфармацыйнай асветнай установе «Платформа», якая падтрымлівае Васіля Сарочыка юрыдычна, заяўляюць, што тое, што прадстаўніцы «Платформы» не далі прысутнічаць на допыце пацярпелага ў следчым камітэце ў якасці грамадскага прадстаўніка, і сталася падставаю не давяраць правамернасці далейшых дзеянняў адносна Васіля Сарочыка, гаворыць Алена Красоўская-Каспяровіч.
Естественно, мы опасаемся давления на Василия Николаевича со стороны органов, проводящих проверку, потому как практически на 100% уверены, что они не заинтересованы в том, чтобы действительно разобраться от и до в том, что происходило в Ленинском РОВД. Поэтому, дабы обезопасить Василия Николаевича, и было принято решение совместно с ним о том, что ему необходим адвокат, который будет везде его сопровождать.
Тем часом наступство здоровья с Василием Сорочек закранули и аутостоянку, где он працуя. Вот что поведомил Василь Сорочек.
Ой, здесь вообще война. Здесь все допрашивают по телефону, никого не вызывают в Ленинский роуд. Приехали, взяли списки наших постоянных клиентов и звонят. Всех допрашивают. Рынок Свелту это тоже допрашивают, хоть она нас не касается, вот Бог ее знает, что здесь творится. Все меня поддерживают. На стоянке поддерживают, как оборотень говорят, в погонах. Ее судить надо. Ну так все нормально пока.
У отделе милиции Ленинского района Менску от комментаров у справе Василя Сорочика по-ранейшему отмовляются.
З вами Радио Свобода. Пятый год запар у конце листопада и початку снежня в Беларуси проводится информационная кампания супрать хатняга гвалту. Социологичное доследование свечит, что психологичный гвалт у семьи зазнают 4 из 5 женщин, а физичный гвалт – кожная четвертая. Переживший физичный и сексуальный гвалт, меньшая полова женщин звертаются по допомогу. Старшиня громадского объединения «Жаночий незалежный демократичный рух» Людмила Петина каже, что проблемой хатняга гвалту у Беларуси занимаются в основном жаночие громадские организации и активистки жаночих рухов.
Потому что, сапраўды, ничего амаль не робится по этой проблеме. У нас нема сапраўды закона об предухилении домашнего насилия. По-другое, у нас нема адекватной допомоги ахвярам. У Министерстве социальной аховы, у территориальных центрах открыты кризисные комнаты. Але яны не працуют, як кризисные центры. Практично комнаты існуюць, але никто туда не звертается, потому что, по-перше, нема особливо информации про эти месцы. По-другое, там, ну, нема адекватной допомоги. Зараз иди вот это великий проект, и он умацовывает эти кризисные комнаты, але треба робить кризисные центры, якія б мели и юристов, и психологов, каб жанчыны мели магчимость атрымать сталы ночлег, инкогнито. Проблема эта подымается громадскими организациями уже вельми шмат годов. Зараз держава уже признает, что такая проблема існуе, але, конечно, тые заходы, якія робяцца дзяржавою, яны неадэкватныя.
Хатні гвалт, як правіла, адбываецца на вачах дзяцей. Як гэта адбіваецца на іх, разважае дзіцячы псіхолаг Святлана Дзядова.
Калі існуе гвалт у сям'і, то дзіцё гэта бачыць і, звычайна, гэта большай ступені збіваецца на ягоную самаўпэўненасць. Хутчэй за ўсё будзе больш заніжаная самаацэнка. Бачачы гвалт у сям'і, усе дзеці бяруць такую мадэль сямейную з уласнай сям'і. І вялька верагоднасць, што ён сам у будучым альбо становіцца жертвай, альбо становіцца тэмпераном, каторы сам такі агрэсівны. Ну, хутчэй за ўсё нават больш жертвай будзе. Калі гэтым спецыяльна не займацца, альбо спецыяльна мэтанакіравана імкнуцца выйсці з гэтай схемы сям'і. Таму тут дзеці больш такія неўпэўненыя, хутчэй будуць вырастаць, дзеці будуць больш палахлівыя, хутчэй за ўсё, у іх нейкіх такіх унутраных абмежаванняў будзе больш.
Так гаворыць Святлана Дзядова, псіхолаг, пра будучыя дзяці, якія зазналі хатні гвалт у сям'і. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Ініцыятыва за ўратаванне курапатаў звяртаецца да ўраду з просьбай знесці будынак бульбашколу, каб на гэтым месцы стварыць музей ахвяраў таталітарных рэпрэсій. Псіслацкія дэмакратычныя актывісты пакараныя штрафам 1 000 000 рублёў за ўшанаванне памяці паўстанцаў 1863 году. У Полацку і Наваполацку з'явіліся ўлёткі Свабоду Гайдукову. КДБ затрымала аператара Нафтану Гайдукова нібыта як агент замежныя выведкі. Ахоўнік менскай аўтастаянкі збіты міліцыяй, для далейшага расследавання фактаў патрабуе адваката. Алімпіяда ў Сочы можа стаць прычынай перагляду канцэпцыі чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі. Сёння свіслацкія дэмакратычныя актывісты Анатоль Валюк, Юрый Глебік і Віктар Дзесяцік былі пакараныя штрафамі на 1 000 000 рублёў кожны. Такім чынам, свіслацкі суд кваліфікаваў акцыю ўшанавання памяці паўстанцаў 1863 году, якая адбылася 27 кастрычніка, перадае Міхал Карневіч.
Анатоль Валюк кажа, што пратакол на яго складаў ягоны былы вучань са свіслацкай школы. І калі ён прасіў зачытаць, што там напісана, той гэтага не зрабіў. А ў судзе высветлілася, што Валюк удзельнічаў у мітынгу каля магілы Віктара Каліноўскага, а потым у шэсці да помніка Кастусю Каліноўскаму. Свае віны ў судзе Валюк не прызнаў і лічыць, што доказы ў судзе не былі прадстаўлены. Паказалі кавалак стужкі без гуку, дзе ён стаяў каля помніка Траўгуту, калі ўскладалі кветкі. А сведкі-міліцыянты засведчылі толькі тое, што бачылі яго там.
Ніякого мітингу, тим більше шествую, там я не удільничу. Ну, свідками ні Десятика, ні Глебовика не пустили. Вони по этой самой справі йдуть, поэтому нельга.
А з міліцейського боку були свідки?
Ну, мой виступ, ні один з їх не чув, що я там говорив коло помніка. Просто бачили, що де я був.
Юрій Глебік каже, у яго склалася ўражанне, што ў свіслацкім судзе ўжо стаміліся ад судоў па гэтай справе. Бо сёння толькі выклікалі па двое сведак з боку міліцыі, а раней сведчылі па 5-6 міліцыянтаў. Ды і віну яго вызначылі даволі хутка.
Ну, толькі па здымках з інтэрнэту, там з рукавыцкага сайта, там, дзе трымаю наш сцяг. І відэа я адказаўся глядзець, таму што я яго бачу ўжо некалькі разоў, толькі па здымках і па заяві, што напісана ў пратаколе. Ну, што ўдзельнічаю ў санкцыянаваным мітынгі.
Суд над Віктарам Дзясяцікам павінен быў пачацца о 14 гадзіне, але паколькі Глебіка судзілі хутка, суддзя прапанавала адразу разгледзець справу Дзясяціка, на што той даў згоду. Ягоны працэс прайшоў без аніякіх затрымак. Вынік той самы – 1 000 000 рублёў штрафу.
Ну, але суд аднолькавы, і все. Сама суд суда ў тым, што заключаецца, што ты там прысутнічаў і ты знаходзіўся, і гэта не санкцыянавана акцыя. Больш ўсё і па 10 базавых.
Юрый Глебік кажа, што яны запыталіся ў суддзі, чаму ўшанаванне памяці продкаў, якія клалі свае жыцці за нашу свабоду, цяпер называюць несанкцыянаванымі акцыямі і яшчэ за гэта судзяць.
Яна нам не адказала нічога, ну а з другого боку шанаваць памяць продкаў, то святы абавязак кожнага чалавека, каб не забываліся адкуль мы і чые мы.
27 кастрычніка ў Свіслачы традыцыйна ўшановалі памяць паўстанцаў Каліноўска. У гэтай справе ўжо судзілі 4. Станіслава Гусакова з Віцебску, Олег Скрот з Мінску і Вітольда Шурка з Бярозаўкі атрымалі па 3 сутак арышту. Гарадзенец Віталь Лопасаў штраф у памеры 3 000 000 рублёў. Іх затрымалі ў дзень, калі адбылася імпрэза. Яшчэ 2 удзельнікаў, гарадзенца Леся Кіркевіча і Сергія Трафімчыка з Бярозаўкі Кілійскага раёну, дапыталі міліцыянты па месцы жыхарства ў сувязі з тым, што з свіслацкага РАУС прыйшоў рапарт, паводле якога 27 кастрычніка яны бралі ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве.
У Іватцевічах працягваюць абмяркоўваць прыезд Александра Лукашэнкі. Ці не ўпершыню кіраўнік краіны адхіліўся ад зацверджанага захадзя графіку. Гэтае адхіленне каштавала пасады генеральнаму дырэктару Іватцевічы дрэва Барысу Мехніку. Падрабязнасці перадае Павел Костін.
Ля крамы неподалек от вокзала у Іватцевічах две бабульки обмерковывают разнос, что учинил 23 листопада Александр Лукашенко на Іватцевіч дрэве. Однако обета погаджается поделиться думкой на конт звольнения гендиректора Іватцевіч дрэва Бориса Михнюка.
Ну, правильно, он уже свое дробил, хай дать дорогу молодым. Хай лечится. Хорошо, на гроб собі да хвать. Давно пора так прошерстить їх усіх. А що вони думали? Там обрасли гразі до сидять як у крепості.
Бабульки розповіли, що по Іватцевічах навіть почали ходити чутки, що былий гендиректор злег у лякарню. Робочий Іватцевіч древа Василь каже, що на підприємстві не все гладко.
Старий завод запустив, все бросив на новий. В новому заводі там люди вообще по 12 часов работают. Нету рабочих, никто не идет на тот новый завод. Потому что там зарплаты никакой нет. Конторы получают зарплату нормально, по 10 миллионов. А работники по 2, по 3. Машин понакупал себе, купил ВОЗ машину. Иномарку, говорят, 110 тысяч евро.
Іватцевіцкий оппозиционер Станислав Холодович лічить, что Александр Лукашенко обойшовся с Борисом Михнюком занадто жорстко.
Надо было Борису Михайловичу тоже прогнозировать, что этот человек непредсказуемый и вовремя уйти. Какие там не были минусы у этого Михнюка, но так... В ролі посмешища виставляти на всю республіку, то це теж не гоже.
Станіслав Холодович каже, що бодайте не упершиню, Олександр Лукашенко відхилився від графіку візиту.
Он привык, що його возять, є вилізано, виглянцевно все, і він житті радується. Та на самом деле это у нас еще хуже есть на предприятиях.
Александр Лукашенко наведал новый цех ААТ «Іватцевіч дрэў» 23 листопада. Подчас визиту он нечакано наведал и старые цехи, где побачил брудные помешкания. После этого керовник краины загадал отхилить от посады генерального директора «Іватцевіч дрэва» Бориса Михнюка. Больше як 70-годовы Борис Михнюк – ганаровы жыхар Іватцевіцкага району. У 2006 годзе ён быў узнагароджаны медалём за працоўныя заслугі за асабісты ўклад у развіццё дрэваапрацоўчай прамысловасці.
Ну а зараз пра чарговы маршрут «Падарожжа свабоды».
Не так давно за автобусной мапы Липчины изник маршрут на Малое Мажейково, где месяц центр буйнейшего и ведомого на всю краину агрогородка, в часе наведывания его нейк ухвалил и Александр Лукашенко. Долгий час я подсвядомо объезжал поселище, ведаючи, кольки показухи, кропково размеркованных грошей этой техники укидывается для призначенной быть узорной господарки, аж покуль про Мажейково не заговорили и оппозиции. Мое подорожье у Мажейкова на Липчины.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у эфіры. У пасольстве Египту у Российской Федерации почали консультации относно махчимых зменов у оформлении визовых документов для громадзяна у Беларуси. Кардинальный перегляд ставления до белорусских туристов может подвысить кошт визы больше, чем у троя, от теперешних 15 доляров у якости визового сбору до 50 доляров. Тем часом Министерство замежных справ Беларуси запевнивает, что змены парадку оформления уязных документов для белорусов не плянуются. Передает Игорь Корней.
Египет застаецца адным з самых запатрабаваных турыстычных кірункаў у беларусаў. Прывабліваюць як танныя кошты на адпачынак у высокаклясных гатэлях, так і просты парадак афармлення уязных візаў. Аднак расійскія тураператары папярэдзілі беларускіх агентаў. Ад 1 снежня грамадзянам Беларусі, якія плануюць адлятаць у гэтую паўночнаафрыканскую краіну, не будуць клеіць марку візу проста ў аэрапорце. Давядзецца афармляць пакет дакументаў загадзя. Наявность попереджения подтвердила и эксперт о туристической галине, редакторка газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик.
Мы маем официальный лист солидного российского туроператора Coral Travel об тем, что больше нельга отчинять визы в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Потом стали поступать подтверждения от агентов, от операторов. В ранице сегодня мы бачим по сутности обвержения информацию от нашей амбассады Египте об тем, что парадок застается ранейшим. Але там есть пункт. Белорусам потребна миграционная карта со штампом туроператора. Что это за миграционная электронная карта. Откуль будет браться гэты штамп? Гэта навіна для туроператоров.
У МЗС Беларуси запевнивают, измена у парадку выдачи визов для белорусских громадянов не плянуется. Такая информация, измещенная на сайте белорусской амбасады у Каиры. Говорится, что при наявности туру и брони отеля виза по-ранейшему будет выдаваться у аэропорта Хургады и Шарм-эль-Шейху. Однако, каб пазбегнуць непрадбачаных сітуацый у краіне з напружанай унутрыпалітычнай абстаноўкай, МЗС усё ж раіць загадзя аформіць візу для ўезду ў Егіпет у амбасадзе ў Маскве. Кіраўнік Асацыяцыі турыстычных арганізацый Беларусі Валянцін Цэхмейстар спадзяецца, гарантыі знешнепалітычнага ведомства тычацца ўсіх грамадзянаў Беларусі, незалежна ад іх стартавага пункту.
Паспорт у него гражданина Беларусі, независимо от того, откуда он летит. Изменение порядка выдачи виз гражданам Республики Беларусь, прибывающим в Египет, не написано, откуда они прибывают, не планируется. Вот официальное разъяснение. Если вы, как тут написано, с партнером все согласовали, обеспечили, ваш партнер по договору встречает и обеспечивает миграционной картой, с туристов нет никаких оснований пока. Даже уже подготовил запрос в Министерство иностранных дел, чтобы они ответили официально нам на фоне этих слухов. Ну, раз вот они на сайте повесили такую информацию, это официальная информация.
Чутки про введение египетским боком полновартостной визы для белорусов ходят уже не первый год. Тому туроператоры звертаются до улады в Беларуси с просьбой не кидать ситуацию на самотек, бо в иншем выпадку будет страчены саправды важный керунок для отпочинка. Говорит эксперт у сферы туризма Лилия Кобзик.
Египет для белорусов застается такой палочкой-выручалочкой. Один из самых доступных напрямков у этой сезон. Белорусы имеют возможность отпочивать на Червоном море примерно за 800 долларов на двоих. Для нас это примальная цена. Великие кошты, которые мы имеем на другие напрямки, для нас не примальные, потому что мы не богатые люди. Коли будет введена виза, она коштует 50 долларов, плюс еще нечто за доставку, потому что мы не имеем амбассады, и она находится у столицы соседней державы. Коли это будет еще додаток, на семью это 150 долларов, напрямок станет дорожейшим. И шмат кто будет вымушенный отмовить от этого отпочинку.
У 2011 году на египетских курортах отпочили больше за 30 тысяч белорусов. Не поуплывали на туристичную активность и летошние хвалевания, связанные с арабской весной.
Вы слушаете Радио Свобода.
Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої ті, хто поклав початок такої з'яві, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у белорусской музычной просторы не только своими спевами, але и учинками. Вы не побоялись открыто выказать свою позицию. У их нема эфиров на державном телебачении и радио, зато у их есть куды больше. Любовь и повага слухачу. Мы размаўляем з рэпером и актором Винсентом, які літаральна за некалькі год прайшоў шлях ад няўпэўненага ў сабе рэпера-пачаткоўцы да сапраўднай зоркі беларускага маштабу, які здольны сабраць на свой сольны канцэрт поўную залю. Ужо на першым сваім дыску, што зваўся «Пачатак», выканаўца прапанаваў спелы творчы прадукт. Вінсент вылучаўся магутнай падачай, выдатным адчуваннем мелодыі, чысцюткай мовай, зусім не глупымі тэкстамі, калі ж сам выканаўца адчуў у сябе рэальную моц.
Пад пачатку кар'еры я браў для сябе такі шлях, што трэба выдаць альбом спачатку, а потым ўжо неяк прасоўвацца, рухацца наперад і гэтак далей. Паўстаў першы альбом, і я памятаю, была прэзентацыя ягоная ў клубе «Гудвін». Гэта быў такі першы сур'ёзны выступ. Я не памятаю, шчыра кажучы, колькі прыйшло. Ну, штосьці каля 100 чалавек. Гэта было мала, канешне, але на той час мне здавалася, што гэта так вельмі сур'ёзна. Я чуў моц, я чуў сілу, я чуў, што гэта людзям патрэбна. Яны прыходзяць на канцэрт, яны слухаюць, яны купляюць гэтыя дыскі, ці спампоўваюць дзесьці ў інтэрнэце. Я з таго часу вось кожны дзень працую з гукам, я кожны дзень працую з відэа, да, калі гэта больш пра кіно. Ну, я не хачу таптацца на месцы. Што ты шануеш, больш за ўсё? Што ты шануеш, што на там распажней? А на што час марнуеш? Прыярытэт растаў у жыццёвай школе, а я табе сказаў, Бог, радзіма воля. Што ты шануеш, больш за ўсё? Што ты шануеш, што на там распажней? А на што час марнуеш? Прыярытэт растаў у жыццёвай школе, а я табе сказаў. Я зрабіў гэтую рэп-плытку і выдаў яе. І гэта была такая музыка электронная. Я вось выходзіў, там диджей запускаў музло, я чытаў рэп. Да? Ну, ведаеце, гэта з часам стала надакучваць. Я паставіў сябе на месца гледача. Вось я прыходжу на канцэрт, і музыка запускаецца там з дыска, і хтосьці чытае наверх. Гэта несур'ёзна. Музыка павінна нараджацца на сцэне. І я для сябе пастанавіў, што трэба абавязкова іграць непасрэдна з жывым складам. І вельмі класных музыкаў атрымалася заахвоціць да працы ў гэтым праекце. Я вельмі рады, што адбылася такая трансфармацыя, і я думаю, што гледачы таксама рады. Гэта, ну, заўважна па рэакцыі на канцэртах. Музыка стала быць больш драйвовай. Гэта якасна новы ўзровень.
Магутны Божа, дзякую табе за тое, мой карабель плыве, спадзяюся, не патоне. Дзякую за тое, што даеш мне новыя сілы. Дзякую за натхненне, дзякую за новыя стымулы. О Божа, дай мне сілы не зламацца на мяжы. Скажы, куды ісці, верны шлях мне падкажы. Няхай святло ў цемры ніколі не згасае. Няхай ратуецца выраем птушыны зграя.
Бог, радзіма, воля. Гэта песня пра жыццёвыя прыярытэты. Гэта песня пра тое, што мяне турбавала тады, калі я пісаў гэтую песню, пра тое, што мяне турбуе зараз.
Я не хачу банальных слоў, іх сказана многа, і тым не меней, у кожнага свая дарога. Адзіны шлях, адзіны свет, адна радзіма. Тут наша будучыня, тут нашы ўспаміны. Мая радзіма, табе я сёння прысягаю, аддаю, што маю, і аднаго жадаю. Жыві ты вечна, і я хачу, каб твае дзеці праслаўлялі цябе на гэтым белым свеце. Мая Літва, мая крывія, мая Беларус, і за цябе я ўсім сэрцам малюся, і за цябе жыццё, і за цябе гонар. Спадзяюся на штандар, несу я годна. Я хачу апраўдаць твае надзеі, радзіма. Буду я прыкладаць нават апошнія сілы. Я прайду праз агонь, праз ледзяныя воды. У маім сэрцы Беларусь назаўсёды. Што ты шануеш, больш за ўсё, што ты шануеш, што насамрэч важней, а на што час марнуеш? Прыярытэты расстаў у жыццёвай школе, а я табе сказаў.
З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Ініцыятыва за ўратаванне курапатаў звяртаецца да ўраду з просьбай знесці будынак бульбашхолу, каб на гэтым месцы стварыць музей ахвяраў таталітарных рэпрэсій. Сіслацкія дэмакратычныя актывісты пакараныя штрафам 1 000 000 рублёў за ўшанаванне памяці паўстанцаў 1863 году. У Полацку і Наваполацку з'явіліся ўлёткі свабоду Гайдукову. КДБ затрымала аператара нафтану Гайдукова, нібыта як агента замежнай выведкі. Ахоўнік менскай аўтастаянкі збіты міліцыяй, для далейшага расследавання фактаў патрабуе адваката. Алімпіяда ў Сочы можа стаць прычынай перагляду канцэпцыі чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі.